posílám svého posla. To je vybráno prostě z textu proroka Malachiáše. Ale i tady ten pohled, jako třeba na naplnění působení toho proroka, i tady se to pěkně objeví. Nenadále pak vstoupí do svého chrámu Pán. Kdo však snese den jeho příchodu. Hlejte, ono to tímto končí jaksi, jo? Tím jeho příchodem. Pojďme ale pěkně od vrchu. Takže ještě poznámku pro ty, kteří něco vědí o vdatovávání působení proroků. Hned ten první je prorok, o jehož působení se, o jehož vdatování se vedou neustále spory. Když si ovšem proroka Joele přečtete, když si uvědomíte, že za času proroka Elizeja se stala taková věc, že Elizeus té ženě v Sunem, té ženě Sunamitce, řekl, hleď, seber se a běž odsud teď pryč, protože bude 7 let hladu. A když si potom čtete proroka Joele, který nepůsobil v severním království, ale právě v jižním, a ten Elizeus tu ženu ze Sunem neposlal do Judy. Ví někdo z vás, kam ji poslal? No. Jo? Tak hned máte takový styčný bod, prostě máte se čeho chopit. Lze ho tedy, a je to i v tom novém biblickém slovníku takhle ten Joel vdatován, jo? Lze ho vdatovat právě v návaznosti, ba dokonce ještě za času působení proroka Elizea, ovšem působení, to už byl Elizeus starý a nemocný. Jo? A kromě toho Elizeus v podstatě stále působil jenom v severním království, ale lze toho Joele prostě vdatovat do té doby, protože on působil v jižním království, v Jeruzalémě, a celé to jeho proroctví bylo prostě takovéto. Teď, Hospodine Bohem, budete chválit jméno Hospodina svého Boha, prohlašuje skrze Joele Pán. Já jsem Hospodin váš Bůh a není jiného. A teď pochopitelně dvě takové důležité prorocké zvěsti, z nich jedna, ta první, vylejí svého ducha na každé tělo. Co? Říká vám to něco? Prorok Joel, vylejí ducha svého na každé tělo a stane se to a to a to a to. Kdo si řekl v Novém zákoně a toto se dnes naplnilo? My za přibližně 2000 let dumáme nad tím, kdy se to ještě naplní, jo? Ačkoliv písmo říká, že se to naplnilo. Tak nevím, nad čím se má důmat. No, teda vím, jo, ale je to zbytečné nad tím dumat. Takže to se naplnilo, ale je něco, co je víceméně těsně před námi. Zase jedna věc, která absolutně škrtá reformní teologii, jo, jako nesmysl, jako teda reformační, jo. Zhromáždím národy do údolí Jozafat k soudu. Tak to jsou dvě věci, které z nich jedna se naplnila při letnicích 50 dní po odchodu Pána Ježíše k Otci. A ta druhá, která se naplní kdy? Umíte to upřesnit? Nemyslím časově, ale kdy se naplní? To zhromážení těch národů do údolí Jozafat k soudu.
Na konci
při příchodu Pána Ježíše na zem. Jo? Protože on přijde a zhromážení budou k němu všechny národy. On to sám říká. A rozdělí je na různo. Že? Takže to je ten prorok Joel. Vidíte takovej úplně kratičkej vhled do něho, až se potom prorokem Joelem budeme zabývat, tak zjistíme, co. Jak toto doopravdy jenom takové okrajové, jenom takové čuknutí. Jo? Uvědom si, do toho Joel je. Jednak to jeho jméno samo o sobě je tam nějakým způsobem vyjádřeno. Ten druhý je prorok Amos. Ten působil v severním království, především v severním království. A to jeho jméno znamená břemeno. Prosím vás, pro ty, které to třeba zajímá, existují ve svatých písmích Starého zákona různí Amosové, ale dva, které bychom měli jakž tak znát. i když toho jednoho jenom ve spojitosti s jménem jeho syna. Ten Amos, který je otcem Izajášovým, znamená silný. Je to jiné v hebrejštině, to jinak, je jinak napsáno, má to jiný pravopis, co tam jinak v závodě, na konci není s, ale s našeho, z té latinky, jo? A znamená to silný, kdežto právě tento Amos je břímě, břemeno. A opravdu, když vidíme to jeho působení, kdy působil a jakým způsobem působil, tak není divné, že říká, budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou a nikdo z nich neunikne. To dolehá břemeno Božího trestu, Božího soudu na nevěrný Izrael. Ale, víte, zase ta je ta krása prakticky všech proroků. Ale v onen den, v jakýsi onen den, postavím padající stánek Davidův. Výhled do doby, která je opravdu těsně před námi, kterou svým způsobem v jakýchsi takových faktických náznacích v tom budování státu Izrael vlastně už jaksi nějak zažíváme, a to nádherné zaslíbení změním úděl svého izraelského lidu. Tak zase pohled na proroka Amose, prosím vás, to je účel toho jeho proroctví. Když je budete číst, tak budete takové klepat a bude vám hrůza z toho ze všeho, ale toto je smysl, to je účel. Tehdy, v roce kolem 770, 760 před naším letopočtem, tehdy pán Bůh už tehdejším Izraelitům jasně říká, dávejte pozor, že je vševědoucí a že ať dělají, co dělají, tak to stejně bude tak, jak to před ustanovením světa určil. A on říká, já změním. Ještě jednou tady zjistíme, jak pán Bůh změnil svoje prohlášení. Když budeme drzí, a je to drzost teda, tak řeknu, změnil svoje předsevzetí. Jo? Je to drzost, ale když to přiblížíme jako lidsky. Ale tomu se za chvílečku dostaneme. Hned po Amosovi. Jo? A protože najednou za času Jeroboáma II. Izraelského krále, který sice činil to, co je zlého před očima Hospodinovýma, a přece za jeho panování severoizraelské království rozkvétalo, mělo hospodářský rozkvět. Lidé se tam měli dobře, byli celkem jako pevně usídleni v hranicích toho svého království, tak najednou odtud vylétá holubice. Je někam poslána. Víte, to není ta poslušná holubice, kterou vypustil Noé z korábu a která se potom nakonec vrátila s tím, jakou tou snitkou, co tam měla v tom zobáku?
Olivovej,
fakt? No nějakou snitku tam měla, no to bychom se museli podat. To je teď nepodstatné, ale prostě poslušně se vrátila. Není to ta holubice, která byla spodobněním sestupujícího ducha Božího, aby si Jan Křtitel uvědomil, koho, že to pokřtil, že ho teda doopravdy neznal, i když vlastně byli příbuzní, jo, že ho doopravdy neznal, protože to je ten Boží milovaný syn, jehož musí poslouchat. Jo? Tak to, taková holubice, toto nebyla. To byl takový všiváček mýho typu, bych řekl, jo? Ha, 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 jo. Jo, já tam půjdu, já vím, co se stane. Já pána Boha moc dobře znám. Tudle, do žádného Ninive nepůjdu. A karé na vlak a jedeme, na vlak, no na loď, a to je jedno, co u nás na loď, že to by bylo za... A jedeme někam jinam. Víte, znáte to, ten příběh je krátký, často frekventovaný a prostě známý, co si budeme povídat. Ale přijde do toho Ninive, tam zvěstuje Boží příkaz, Boží řeč, Boží rozhodnutí. Za 40 dnů toto město zničím. zase z hlediska reformované teologie, takže pán Bůh, co? Chápete, do jakých nesmyslů se dostáváme tehdy, když vytrhujeme některé věci ze souvislosti? Za prvé a za druhé, když se dopouštíme toho, čemu já, prostý člověk, říkám sofismata. Jo? Prostě příliš na, moudrost pro moudrost samu, většinou jenom proto, abych mimochodem někoho namíchnul. Asi jedna taková obrovská moudrost, jedno sofisma, zní takto. Bůh není všemohoucí. Proč není všemohoucí? No, protože nemůže stvořit tak těžké břemeno, které by neunesl. Marku, tak trošičku, jo? A tak to království nebeské ztratí? Víš, jsme lidé, ty i já, nezlob se, a já i ty, kteří trošičku tíhneme k takovému to mudrování, jo? Takové té moudrosti pro moudrost samu. A pak se v podstatě dostáváme sami anebo někoho jiného do bezvýchodné situace. Rozumíš mě, Marku? Co jsem chtěl? Nerozumíš?
Rozumím.
Jo? Já myslím, že nerozumíš. Jo, počkej, ty jsi Bulhar, jo? Tak říkáš ano, jo, fajn. No. Teď tady jsem se, prosím vás, dopustil, no já nevím, jestli chybí, jo? Tady by možná, místo nebudete-li pokání činit, zahynete, mohlo spíš znít, no jednak to bylo dlouhý, abych to tam nedostal, jo, ale pak to nevystihovalo to pokání, které ti nyní večti činili, kdybych prostě tady ocitoval prohlášení pána Ježíše. A synové nyní večti stanou na soudu s pokolením tímto. A odsoudí je, jo. Ale na jiném místě pán říká, když spadla ta věž v Siloje, myslíte si, že ti lidé byli větší hříšníci než jiní, že to zabilo? Ne, nebudete-li pokání činit, všichni též zahynete. Jo? Ale tihle ti tady tehdy v tom Ninive pokání činili a Bůh litoval, že jim chtěl učinit zlé a neučinil tak. Víte, jedna nádherná, skvělá boží vlastnost spočívá v tom, že, víte, co jsem měl v úmyslu, ale pak jsem si ještě štěstí, že jsem to neudělal. Jsem si říkal, když nás tady bude hodně málo, tak než na tu tabuli pověsím ten plakát, tak požádám každého, kdo bude přítomný, zatím si třeba budeme zpívat, a každý přijde a napíše na tabuli jednu jedinou boží vlastnost, kterou si právě vzpomene. A nebo jeho nějaký pojem, který nějakým způsobem označuje Pána Boha. Teď vám to mohu říct, Bůh je láska, Bůh je duch, Bůh je světlo. Že? Bůh je všemohoucí, Bůh je nesmrtelný, Bůh je vševidoucí, vševědoucí, všudy přítomný. No zkrátka dobře, nějaké takové ty boží atributy. Že by bylo zajímavé to zjistit, na které si právě vzpomeneš, a ještě jsem si tak v duchu říkal, budeme muset začít o těch, jak si buď to nejstarší, kterým se to už špatně myslí, anebo naopak zase o těch nejmladších, kteří třeba ještě toho tolik nevědí. Byl jsem zase v takových rozpacích, protože nejhorší by to měla potom nakonec teta Zemanová nebo bratr Zdeněk Pospíšil. Tady už by byla spousta men, spousta věcí, ale nesmíš opakovat se, napíš další. No, ale proč to říkám? Vlastně. No, já se nesmím zakecat, no.
Že budete-li pokání činit?
Jo, boží vlastnost. Pán Bůh má spoustu nádherných svých jedinečných vlastností, které jsou skutečně boží. Ale jedna zvláštní vlastnost je ta, že ty boží vlastnosti, nebo ty atributy boží, přesněji řečeno, když postavíte někdy vedle sebe, tak naprosto jednoznačně zjistíte, že svým způsobem mohou stát jako v nějakém rozporu. No představte si, Bůh je svatý, na výsost spravedlivý, ale je láska. Tady musí dojít nějaké vyrovnání. Bůh je soudce a je spravedlivý soudce a nikoli neospravedlňuje vinného, ale co víme, Bůh má zvláštní vlastnost. Krásnou, krásnou vlastnost, že totiž všechny své vlastnosti dává jedinečně do souladu. Nikdy žádná jeho vlastnost nepřevýší tak, aby překryla ty ostatní. Vždycky jsou v jedinečné božské rovnováze. Takže taková ta vidíc představí, že například Pán Bůh je vševědoucí nebo vševidoucí a proto teda pochopíte, jakože jo, já nevím proč ne, jo, že ví, kdo teda kdy kde uvěřil a proto jsou někteří lidé už před ustanovením světa vyvolení, nezlobte se na mě. To je představa úplně jaksi mimo skutečnost, nehledě k tomu, že Pán Bůh jasně prohlašuje a nelze od tohoto ucouvnout, co chce. On chce, aby všichni lidé byli zachráněni, aby všichni lidé přišli k poznání pravdy. To je Boží přání, to je Boží chtění a to je Boží vyvolení. A to je skutečně před ustanovením světa. Jak? No v tom, kterého vyvolil a skutečně jménem svého syna, ve svém synu, který se stal beránkem a v něm jsme vyvoleni. Kdo? No věřící. Jseš věřící? No tak jsi vyvolen před ustanovením světa, ale ne proto, že se jmenuješ, jak se jmenuješ?
Viktor.
Že se jmenuješ Viktor, proto ne. Ale co je krásné, co je zvláštní, protože jsi věřící a protože jsi skutečně uvěřil, tak se raduj z toho, že tvé jméno je napsáno v nebesích a že zde stojí přepevný základ, který má dva obrovské pevné a nosné sloupy. A zní takto ten základ, je nějak také verbální, slovní. Zná Pán ty, kdo jsou jeho. A ten druhý? Proto odstup od nepravosti každý, kdokoliv vzýváš jméno Páně. Prosím vás, to je něco tak nádherného, to je taková krása, víte? Žádné fatum, žádné a dělám, co dělám, proti Bohu nic nezmohu, nebo jak to lidi říkají. Ne, Pán Bůh mě vyzývá, Pán Bůh se ke mně sklání, Pán Bůh mě zve. A to se projevuje i u toho proroka Ozeáše. Takové toto Boží zvaní, takové zvláštní a i takové, taková ta skutečnost, jak Pán Bůh dává do souladu některé božské skutečnosti. Skutečnost toho, já tvrdě zasáhnu, já tvrdě soudím, já spravedlivě soudím a já nenechám nic bez trestu. To je Ozeáš. Takové to prohlášení první u něho je, že se mu narodí děti, ty děti dokonce budou z takového zvláštní mezaliance manželské. Jo? Jak to bylo? První se jmenoval jak? Zdeňku. Byl to Jezreel, že? Ale potom druhá byla, jak se jmenovala, Loruchama. A potom tam byl, prosím vás, zavěte zase zajímavou věc a nazveš jejich jména. Takhle jim to řekneš. Pán Bůh někdy dává jména. Přímo k tomu nutí, aby se takové jméno dalo. Někdy to sám vysloví, dokonce se mu jméno toho člověka nelíbí, tak je změní. Víte, Abrám, otec nějakého sumerského božstva, to není nic hezkýho, proto se budeš jmenovat Abraham. To už nebude z nějaké akačtiny, nebo se já vím, sumerštiny, nebo z čeho. To už bude ta tvá řeč, kterou ti dávám, bude to znamenat otec množství. Ja? Proto mu řekl, už nejsi Abram, ale Abraham. U někoho to jedno jméno nestačilo, nevystihovalo přesně to, co od něho Pán Bůh chce a co bude dělat. A tak mu říká, teď už nebudeš pouze Jákob, ale budeš také Izrael. Nebudeš jenom držet bráchu za patu, ale budeš bojovat a vítězit. Budeš bojovat boží vítězné boje. A potom vidíme i takovou zvláštní změnu, která už není takhle přesně řečena v Novém zákoně, ale i tam, víte, ten veliký slavný vyvolený Saul. A najednou je spíš znám pod jménem, které má v podstatě trošičku jakoby opačný význam. Maličky, malý. Paulus, malý. No, a tak tam bylo. Jezreel, Bůh rozsývá, Loruchama, to znamená neslituj se, a lo, a my, to znamená vy nejste můj lid. A jednoznačně těmito dětmi pán Bůh přímo prezentuje, tak nějak jasně vyslovuje celému tomu lidu svůj soud, svůj trest, když dovolíte zavržení. Je to trošičku přehnaný, ale v tom pravém slova smyslu to vlastně tak i bylo, zavržení. Ale co se potom v průběhu toho stane? On jim říká, vylejí na ně svou prchlivost jako vodu. V své úzkosti mne budou za úsvitu hledat. Víte, to je zase taková ta zvláštní boží podmínka, kdy pán Bůh je vždycky neochoten, ale připraven změnit úděl něčí. Budou mě za úsvitu hledat. Co to znamená? Přijdou ke mně v pokání. V tom proroku Ozeáši to dokonce i zaznívá, potom vezměte sebou slovo a přijďte. Oslovte mě, vyznejte se. A vidíte tady tu úzkost, to volání, které by z toho mělo vyznít, to Hošea, Hospodine zachraň, Hospodine vysvoboď, zachovej. A proto on svému nelidu řekne, ty jsi můj lid. A pak je tam ta zajímavá otázka, kterou vlastně známe v jiné souvislosti s epištolí Korinským, 15. kapitoli, kde je smrti tvůj osten, kde je peklo vítězství tvé, tak to nějak zní. Jo? To je zajímavé, že to nachází svou odezvu v proroku Ozeáši. Otázka položená, kde je tvá morová rána smrti? Kde je tvé vítězství smrti? Jsi poražena v čem? No v tom, že někdo poznává Pána Boha jako svého soudce, spravedlivého soudce, ale zároveň jako někoho nesmírně milostivého. Vyznává se mu a on je vždycky ochoten, vždycky připraven zachránit. Hospodine, zachráň a můžeme si říct, ano, a kdo je jako Hospodin? To je ten další prorok. Kdo je jako Hospodin? Tak se budu ptát, jak přestoupím před Hospodina. S čím k němu přijdu? Jakou oběť mu přinesu? Co mu dám? Co mu dáš? Kdo je Bůh jako ty, který odnímáš přestoupení? Tomu dáš. Dáš mu své hříchy, vyznáš mu svůj hřích a on ho od tebe odejme. Takový je Hospodin. Kdo je jako on? A potom v tom proroku Micheáši zaznívá to jedinečné proroctví, které se naplnilo při narození pána Ježíše, totiž, že v tom Betlémě se narodil on, který je nejen vládcem Izraele, ale pán pánů a král králů. A pochopitelně, kdo je jako Hospodin, vždyť on je spasení. To Izaiáš znamená, Hospodin je spása, Hospodin je spasení. A ten Izaiáš přímo vyzývá, nebo Bůh skrze Izaiáše přímo vyzývá zase svůj lid. Obrácení a stišení bude vaše spása. To je ta cesta, jděte po ní. Protože on jak pastýř pase své stádo a on nesl hřích mnohých, byl vydán za naše nepravosti. Prorok Izaiáš, ten je znám konec konců jako takzvaný starozákonní evangelista, že? Právě v proroku Izaiáši na prahu doby obrovského temna za krále Manasesa, v době, kdy Asýrie, to Ninive, jo, obrovským tvrdým způsobem tlačilo na Judu, protože už pozřelo aramejské, tedy Sýrii, pozřelo severní Izrael a teď se tlačilo na Judu, oblehlo Jeruzalém, drtivá síla asyrských králů Prostě to maličké, víte, to máte zrovna tak jako dneska, když se podíváte na ten malinkatý plivaneček na té mapě, jo, obklopený obrovským zástupem arabských států, tak si říkáte, lidi, zlatí, těm by stačilo jenom to dát ruce do kapes a všichni se pěkně vydat směrem na Izrael. Ušlapově, umlátí je přepísano. Zkusili to. Víme, jak dopadli, jo? Ale to ještě neznamená, že to tak bude vždycky, pozor. Jo? A teď, prosím vás, je tak krásné. Volám, Hospodine, zachraň. To můžeme přenést úplně do lidského, do normálního, běžného dnešního života člověka, který se dostává na základě působení Ducha Svatého, kdo při poznání, že Hospodin je Bohem, a při pochopení, jaké velice těžké je břemeno jeho hříchu, které na něm spočívá, tak začne volat v pokání, Hospodine, zachraň. A teď se začne divit, kdo je jako Hospodin, vždyť on mě dává spásu, a najednou zjistí to obrovské utěšení. A já vám pošlu jiného utěšitele, než jsem já, říká Pán Ježíš, Ducha od Otce, kterého jsem vyprosil, aby přišel. No a ten Náhum, ten je spjat s prorokem Jonášem v tom slova smyslu, že také v podstatě celá jeho kniha je zaměřena k Ninive. A teď dávejte pozor, je důležité si vždycky uvědomit věci a události, i náš celý život a život druhých lidí, historii církve, historii národa izraelského, historii lidstva vůbec, vždycky si uvědomovat v plném kontextu svatých písem. Tady jsme se rozplývali nad tím, jak Pán Bůh, nad tím, jak Pán Bůh prostě se smiloval nad těmi, kteří činili pokání. Tady se dozvídáme, že ve vichřici a bouří je jeho cesta. Před jeho planoucím hněvem, kdo obstojí? Ani ta obrovská asyrská moc, která byla na vrcholu, na výsluní své slávy, svých představ, svých cílů, a která už v té době postavila holubicí chrámy, protože si zřejmě vzpomínala na to, že tam jednou jakási holubice přilítla a že byli za 40 dní zachráněni, jo? Tak možná, víte, chrámy té holubici těm holubům a podobně, nic to tomu Ninive nepomohlo. Takovým způsobem bylo zničeno, tak bylo vymazáno z historie lidstva, že ještě začátkem toho, nebo řekněme koncem 19., abych byl přesný, teď jsem se trošičku zasekl, Zdenku, kdy objevil?
1840.
No, čili, no tak. No, tehdy v podstatě bylo Ninive teprve objeveno a bylo zjištěno, že ta Bible vůbec nevykládá žádný báchvarky, žádný pohádky, jo? Ale že je postavěna na pěkně solidních základech, jo? A proto, a to je zase citace z Náhuma, dobrý je Hospodin záštitou v den úzkosti. Hle, přichází posel radosti, zvěstovatel pokoje. Dívejte se, to je ten těšitel, jo? Na jedné straně si musíme uvědomit, že Boží trpělivost má skutečně své, ovšem jím Pánem Bohem dané meze. Ne, že my si je nějakým způsobem vymyslíme. Oni tady zde jsou a ty meze spočívají v tom, když někdo jeho jménu vědomně neúctu činí, když se vysmívá duchu milosti. Vždyť co měli vlastně ti udělat? Oblehnout Jeruzalém? Vždyť oni měli přijít také zase v žíni, v prachu a v popele do Jeruzaléma jako pokorní poutníci, poklonice na hoře Moria, před chrámem Hospodina, Boha, který je zachránil tím, že na nich neprovedl soud, který měl na nich spočinout. Víte, já si tady v tomto případě vždycky i pro nás jako Boží děti, když tam jsou pochopitelně ty návaznosti trošičku jiné, vždycky si uvědomím to, jak to apoštol Pavel, tady přesně řečeno, pisatel epištoly Židům, říká adresátům. A dnes jsme adresáty my. A jak tedy my utečeme, kdybychom takové spasení zanedbávali, kdybychom neúctu duchu milosti činili, kdybychom pošlapávali krev Kristovu. Já jsem tak se zamyslel nad tím, co to je pošlapávat krev Kristovu. No představ si to, když já jsem takovej obrovský, veliký a slavný věřící, že vím, že krev Krista Ježíše, Syna Božího, mne očistí od čelikého hříchu a tak si hřešin klidně dá. Vítězné, ale co je nemožné u lidí, to je možné u Boha. Tak. Teď ještě bych vám chtěl říct toto, co jak jsme, tady jsme se postupně stále víc a víc dostáváme už tím prorokem Izajášem, jestli si toho všimnete, tady ta návaznost je vždycky tak, někdy se ti proroci dokonce i překrývají, ale tady už vznikla určitá, co já vím, minimálně 20letá, nebo možná i víc, když to vezmu zase takhle, jo? Dost dlouhá doba, kdy žádný prorok nepsal. Bylo to období poměrně dlouhé vlády Ezechiášova syna Manasesa. Dokonce se vykládá, je taková tradice, nebo spíš legenda to je, jo, která se ovšem zase všechny ty tradice a legendy tohoto druhu vždycky mají nějaké opěrné místečko ve svatých písmích. Apoštol, zase říkám apoštol Pavel, tak proč bych to neříkal, v té slavné 11. kapitole epištoly Židů vyjmenovává různé ty svědky víry, teďka už bez jména vlastně, a říká, a někteří byli řezáni. Jo? A tak se vypráví o proroku Izajáši, že zemřel mučednickou smrtí za Manasesa a že byl rozřezán pilou. A prosím vás, to je legenda. Jenom to vám chci říct, že tady mezi Izajášem a Nahumem už vzniká poměrně dlouhé období mlčení a když nastupuje píšící prorok, tak se obrací někdy v tomto rozmezí před rokem 612, v podstatě to je nejzazší mes, protože v roce 612 bylo Ninive naprosto zničeno, teda tak totálně, že žádný kopercový nález to neudělá. Jo? A teď už se dostáváme do situace těsně před zajetím Judy do Babylonie. Přichází prorok Sofoniáš. To jméno znamená Hospodin je z kříše, ale také, já jsem si to přečetl, že to z kříše vlastně je do jisté míry tak nebo tak, také to může znamenat Hospodin je skryt. A to jméno Sofoniášovo to trošičku vlastně naznačuje, protože co říká, hledejte Hospodina všichni pokorní země. Snad vy se skryjete v den hněvu Hospodinova. Jo? A zase ten pohled do budoucnosti, Hospodin zrušil rozsudek nad tebou, Izraelův král, Hospodin, je uprostřed tebe. To je počátek vlády krále Joziáše. Když začíná Sofoniáš své proroctví, jenom tak krátce, když už jsem u něho, tak je dobré si všimnout, že to začátek toho proroctví Sofoniáše zřejmě vpadá na sám počátek vlády Joziáše, který zřejmě jako úplně velice mladý ještě neměl v sobě dostatek síly anebo ani času vymítit všechno to, co postupně tedy udělal. Takže jistě ta Sofoniášova zvěst byla mocným povzbuzením až varováním pro Joziáše, aby na nastoupení se setrval, aby tedy tu skutečnou reformu provedl. Jo? S tím nádherným vítězným koncem objevena kniha zákona v chrámě. To má, víte, že to má, to ovšem není v Sofoniášovi napsaný o té knize zákona, ale když jsem o něm mluvil, prosím vás, to má takový určitý, bych řekl, alegorický význam. Připadá to tak přirozené, samozřejmě, kam patří kniha zákona? No, do Boží přítomnosti, je to jo, do Božího chrámu, to je v pořádku, že tam je, jo? Ale co je to platné? Ten originál je skryt v truhle úmluvy. A nad tím originálem je víko, kterému se říká slitovnice, a ty skutečnosti našeho lidského života Pán Bůh velice ostře vnímá, ale na té slitovnici je krev. Krev, která je vylita za odstranění, odpuštění hříchu. Zase si to dovolím říct, prosím pěkně, nesundávejme to víko. Jak to uděláme, je pryč slitovnice, je jenom tvrdý zákon, je jenom samé ne, nesmíš, a ano, musíš. Jdete tu slitovnici honem tam. Já nevím, jestli mě teď dobře rozumí, co chci říct. Víte, svatá písma o Pánu Bohu mluví způsobem, jakým o něm mluví. A je dobré nejít ani o krok, ani o krůček dál, ale s úctivostí, s vědomím, že nejsme schopni pojmout Pána Boha takového, jaký je, z věčnosti za to, že se nám tedy ukazuje a že si ho dovedeme nádherně, krásně představit tak, jak to písmo přímo říká. Jak si můžeme představit Boha? Já bych byl rád, jestli jsem teda s vámi v kontaktu, nebo vy se mnou. No takhle si ho můžeme představit. Pane, ukaž nám Otce. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a ty mne neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. A já budu prosit Otce, on vám pošle jiného utěšitele, protože já teď s váma nebudu nějaký čásek. Jo? Ale já vás nenechám. Já s váma budu. Otec vám pošle utěšitele, toho ducha pravdy. Písmo nám jasně ukazuje takovýmto způsobem. My jsme ovšem prostě fiškuntáli, my pořád nad něčím mudrujeme, něco chceme přesně stanovit. A tak teda, když je jeden Bůh, jak to teda všechno různě je, a tak teď si vymyslíme takový obrovský nebiblický pravdy, že je Bůh trojjediný a zase, že tím, teď s tím vzniknou ovšem problémy, jak si tu trojjedinost teda představit, jo. Já vím, že jsem za mladá vždycky slyšel takové to přirovnávání Pána Boha ke slunci, jo, sluníčko vidím jako takový. To už byl první problém, protože já jsem osobně neviděl ani Ducha Svatého, ani Otce, ani Pána Ježíše, takže jsem sluníčko neviděl, bylo zřejmě za mraky. A ta další věc je to druhý, je to to světlo, který na zem dopadá, no tak prosím, to je fakt, a je tak Boží světlo, Pán Bůh dopadá na zem jenom 12 hodin denně, v noci jaksi jenom odraženě přes měsíček, a to nepořád, chápete? To vám hned napadnou takové všelijaké myšlenky. A jak je to krásně řečeno, Bůh je jeden, říká písmo. Já nikde v písmu nečtu o nějaké trojici. No jakože je, ale to je jiná věc. Bůh je jeden. Je zde Bůh Otec. Já to beru zpátky. Bůh je jeden. Je zde Otec, je zde Syn a je zde Duch. A ti tři jsou jedno. Jediné, a to mě říká písmo, já nepotřebuju na to svatého, jak se jmenoval, Aurelius Augustus, jo, Zdeno. On prostě tak pěkně stanovil tohleto dogma o Boží trojjedinosti. On měl k tomu své důvody a já je neodmítám. V té podstatě k tomu, k čemu dospěl, vy jste mě rozuměli. Ale jde o to chápat svatá písma, přijímat je. A teď mě řekněte, proč se zase takhle zaplká. Cože? Jo, s tím Joziášem. A to je právě to. A teď si představte, že svaté písmo dneska je někde v chrámu. Já to nechci bagatelizovat, oni byli proto důvody, když se vázali
ty obrovské, těžké knihy, kodexy, jo, ručně psané, krásně, když se svazovali do určitých řetězů a byli svázaní, protože zloději byli vždycky a budou, jo, a ukrást takovej svazek, který byl nejen těžký, ale také velice drahý, tak se museli nějakým způsobem, ale prostě, víte, jakmile se písma něco zmocní a je to jenom někde skované a my to potom musíme najít, a teď si představte, že to přece najdeme. A víte, co je krásné? Že to písmo nenašel někde někdo, nějaký z těch dělníků, kteří chrám opravovali, ale že to je ten nejvyšší kněz. A že on přichází s tím písmem za králem a teď si to písmo čtou. A nečtou si je sami, oni je čtou všem lidem. Písmo se dostává do rukou, pochopitelně v úvozovkách, spíš do uší všech lidí. Tak nějak jasně, zřejmě, ne na základě výkladů levitů a lidí k tomu určených, je zde. Takže to bylo to období toho Joziáše a to teda byla ta odbočka, tak promiňte, jestli jsem vás tím zbytečně. Půjdeme dál. Za proroka Sofoniáše potom už začíná vystupovat také prorok Jeremiáš, který už zcela jednoznačně hovoří o zajetí babylonském, o tom, co nastane, co bude, už ještě za života Joziášova. Takže z tohoto hlediska Jeremiáš nebyl zrovna moc povzbuzující prorok. A to je jedna z funkcí prorockých, pěkně prosím, že ne vždycky je proroctví něco takového to krásného. Aj vyjde hvězda z Jákoba, jo, nebo hle, Betléme, nebo král tvůj se bere, pán tvůj přichází, to jsou tak ty krásné věci, ale pak jsou zde ty tvrdé skutečnosti a pán Bůh nám je vždycky říká předem. A to je bolestné, to nerádi slyšíme, s tím se těžko jako smířujeme, ale je dobré si to uvědomit a být proto připraveni. Vnitřně. Pro tato boží prohlášení. Nepokud toho člověče. Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem, kdo viděl a slyšel jeho slovo, a ptá se prorok Jeremiáš, a říká, rozvlažím duši znavenou a každou duši tesknící nasytím. To je ten Hospodin, který sice ponižuje, jo, v té zprávě, kterou Jeremiáš přináší, to je zpráva o trestech, o hlubokém úpadku, o hlubokém pádu Izraele, nebo tedy Judy, ale on zároveň vyvyšuje svým prohlášením svoji péči a svoji ochranou. A pak už tedy se začíná blížit to období, kdy nastane deportace, kdy Nabupalazar oblehne Jeruzalém, ale někdy tam v tom období se objevuje prorok Abakuk. Je to takové zvláštní proroctví, tak trošičku jako žalm se to čte, je to modlitba vlastně určitá. Zapiš vidění, zaznamenej je na desky k snadnému přečtení. Je to zase taková věc, zaznamenat na desky, aby se to dalo snadno přečíst. Co to znamená snadno? Nejen, abych na to viděl, aby ty písmena byly dostatečně velký, ale aby také to nenapsal způsobem, že na to budeš potřebovat. Vás nikdy nenapadlo, co vysokoškol, vás nikdy nenapadlo spočítat, kolik je, aspoň tak zhruba, kolik je křesťanských teologií na světě. Jo? Zástupy teologů, aby ti vysvětlili, že když pán Bůh říká, že dělá to a to, takže to tak nemyslí a že to je nějak jinak. No. Prostě, aby to bylo jasné. Stiš se před ním, celý svět. Víte, to je, u toho Abakuka mě toto překvapilo, jak on z toho takového toho niterného chápání boží přítomnosti se najednou jakoby obracel na všechny lidi na světě s tím, stište se před ním. Přestaňte s tím řevem pohanským a s tím svým celým životem chvilku zmlkněte. Opravdu doslova zmlkněte, abyste slyšeli. Ale takové nakonec to vítězné proražení do významu a smyslu Božího jednání s člověkem. Já však chci jásat Hospodinu, chci plesat Bohu mé spáse. Tak, a teď nastane to strašlivé období deportace, první, druhé, a při té první se nám tam najednou objevuje člověk, který ve svém jméně nese vážné varování. Můj soudce je Bůh, prorok Daniel. Prorok Daniel, který v těch hebrejských knihách mezi proroky vůbec není zařazen, a to nám vůbec nevadí, protože Pán Ježíš říká, zdali jste nečetli u proroka Daniele, ne, ve spisech, jo? Takže, hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly. Ta představa takového toho celkového zpustošení, prosím vás, nejen Izraele, tady v tom proroku Danieli je tak přímo deklarovaná konečná fáze, teď někoho těžce zraním, vývoje lidstva, a já to zdůrazním znovu, konečná fáze vývoje lidstva, toho, co si lidstvo samo udělalo, toho, co lidstvo samo, kam lidstvo samo spěje, které se od stvořitele a od jeho mocných, jednoznačných a stálých zásahů distancuje odcházením od něho a které neroste, prosím vás, které se vyvíjí. Se vyvíjí. Tento svět běží od, říká první epištola Janova, od zlého v horší. Prosím vás, vývoj je biblická skutečnost. Ovšem takový to, aby bylo jasné. A protože je to skutečnost nepřítele Božího a lidského, to on do nás ledasco vsunul. Prosím vás, mě narostla čtvrtá věc, kterou budu postupně s vámi chtít jako prodiskutovat. Teď se objevil ve velice preferovaném časopisu, na které mnozí čekají, tedy velice netrpělivě, zvaném Zápas o duši, velice zásadní článek z hlediska pisatele, tedy o tom, kdo je tedy vinen hříchem. Jo? Já nevím, jestli ti lidi Biblii nečtou, nebo jestli mají nějaký nový překlad, který to všechno vysvětluje jinak, ale to bych už do toho zatahoval moc věcí. Takže to zpustošení modlářské na této zemi nemusí znamenat rozbité baráky, může to spíš znamenat obrovské krásné paláce, jo? Nemusí to znamenat, že je pouze, tedy jako v uvozovkách pouze zničen chrám v Jeruzalémě, ale že tam stojí s nádhernou zlatou kopulí chrám nějaký jiný, jo? Nemusí to znamenat, že lidé se vzájemně vraždí, doslova do písmene fyzicky, ale že se hezky pomaličku s úsměvem na rtech zabíjejí nenávistí jeden k druhému, protože kdo nenávidí, podle Pána Ježíše je vrah. Ano? Takže to je ten Daniel a Pán Ježíš toto vlastně opakuje svým způsobem, až uvidíte, že ohavnost zpustošení stojí na svatém místě. Tehdy se stanou nějaké věci, to teď nerozebíráme proroka Daniele, ale takový ten zase krásný, jasný výhled Danielův do budoucnosti. Hle, s nebeskými oblaky přicházel syn člověka. Když Pán Ježíš o sobě říká, že je syn člověka, tak už je to dávno někde ve Starém zákoně poznamenáno, protože on přišel, jako je v knihách psáno o něm. Jo? Tak, nějaký čas po Danielovi, to teď nechám, až se k tomu dostane, jindy prostě působil prorok Ezechiel, což znamená, Bůh posiluje, a to knihu proroka Ezechiele, prosím vás, kdo z vás vůbec nečetl, ať zvedne levou a pravou ruku. Kdo nečetl proroka Ezechiele, tak v jednom zátahu, vůbec, ne, něco jenom. No? No? Víte, to je zvláštní kniha svatého písma a já říkám, je škoda, že někdy nemáme odvahu ji číst. A to je zatím jenom tak, však dálí pán, tak se k Ezechielovi dostaneme. A třeba se možná ledazdo bude dívit, co to tam vlastně je napsáno. Ale to, co nakonec, jakou sílu dostává Ezechiel, ten strápený Ezechiel, v průběhu té knihy jeho žena zemře, v průběhu té knihy je Ezechiel nucen pánem Bohem, nucen doslova k určitým úkonům, které mu rozhodně byly proti srsti. Jo? Zkrátka dobře, ten člověk prožívá hluboké osobní krize, prožívá ty krize se ještě ze zbytky Jeruzaléma a s těmi, kteří někde na tom nějakém průplavu poblíž Babylonu někde pracují na nějakých těch vodních pracech. No zkrátka dobře, je velice, velice seslaben, velice stísněn a proto ho Bůh posiluje čím, že mu vkládá do úst výhled do daleké budoucnosti z jeho hlediska. Uzavřu s nimi, to znamená s národem izraelským, smlouvu pokoje. Bude to věčná smlouva s nimi. A co viděl, čím byl tak nesmírně posílen v celém ten svém životě? No víte, jakoby neviditelného viděl, tak se utvrdil. Protože se mu neviditelný ukázal. Hle, přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho, a to je zajímavé. Nepřipomíná vám to něco z toho proroka Ezechiele, tato větička? Zvuk jeho jako zvuk mnohých vod. Vaško, ty píváš. Ve zjevení, no. Pán přicházel, jo. Byl vzadu za Janem, tak jako kdysi předtím Maria Magdalena i Jan se musel otočit, aby uviděl přicházejícího pána. A byl to zvuk jako mnohých vod. Takže zas návaznost Ezechiele stejně. Si nedokážu představit rozebírání Daniele a Ezechiele a části proroka Izaiáše bez knihy Zjevení a naopak. Takže prosím vás, mějte už dopředu hrůzu nad tím, co se bude dít, protože jakmile se dostaneme k těmto prorokům, tak klidánko si sjedeme Zjevení. Ja? Teď se tady objevuje takový malinkatej prorůček, má 21 veršů všeho všudy, ale nakonec velice významných, který se jmenuje buď to služebník nebo ctitel Hospodinu podle toho, jak tedy napíšeme tam některé ty, v té hebrejštině některá ta písmenka. Jo? A tento zřejmě na rozdíl od toho za času Achabových a Eliášových je skutečně ctitel Hospodinu a tam ten Obadja byl služebník nebo otrok Hospodinu. Jo? Ten jemný rozdíl tam asi zřejmě je. A ten se obrací se svým proroctvím proti Idumejcům, kteří se ochotně přiživovali na těch posledních troskách Jeruzaléma a ještě prostě se připojili k těm Nabuchodonozorovým vojskům a tam dobíjeli, co se dobíjet dalo. Tak se k ním obrací, upozorňuje na to, že stejně dopadnou bídně. Jo, dopadli tak bídně, že dnes žádní Idumejští neexistují, protože v podstatě, a to je zase to zvláštní, splynuli s Izraelem. Jo? Blízko jeden Hospodinův proti všem národům. A závěr toho Abdiáše, a nastane království Hospodinovo. Tak, tady zas uplyne nějaká doba, přibližně 70 let, řekněme přesněji takto, a nastane obrovské období slavného návratu do Jeruzaléma. Jo? Slavný a proto je co slavit a proto je dobré být slavnostní a mít z toho radost. Až na ty taflované baráky. No ale v každém případě, zamyslete se vážně nad tím, co se dálo až do dnes. Říká prorok Agejus těm judským, těm stavitelům chrámu, který ovšem staví svá vlastní obydlí. Sestry a bratři, já mám takový ten dojem, že bychom se fakt měli zamýšlet nad tím, ale vážně zamýšlet nad tím, co se dálo až do dnes. To je jedna stránka věcí. Jsou druhá místa ve svatých písmích, které nám přímo jakoby zakazovali vracet se do minulosti. Vztáhne-li kdo ruku k pluhu a ohlédá-li se, není nehoden. A já, říká apoštol Pavel, na ty věci, které jsou za mnou, zapomínám a usilovně běžím k cíli. Víte, dávejme si pozor, tam, kde svatá písma říkají jakoby zdánlivé protiklady, musíme vzít oboje. Vědět, na co vám zapomínat. Řekl mi kdysi jednou jeden milý, moc milý bratr při rozhovoru, při takovém tom pomlouvání, jo, pochopitelně, při rozhovoru o jiném bratrovi. Víš, Mirečku, to, co mě on udělal před 20 lety, to se mu odpustil. Ale nikdy mu to nezapomenu. Víte, to je přesně ono, zapomínej, jestliže odpouštíš. Je to těžké, to zapomínání potom je setrvalý, jakýsi setrvalý stav. Ty znovu a znovu musíš, jak se to dělá na počítači, abys to nevymazal, ale potlačil. Prostě to nevyvoláš, že? Prostě je to tam uloženo, ale ty prostě nikdy nezmáčkneš. Nikdy, někde nějaký to tlačítko, já neumím s počítačem, ale mám takový ty představy. Že jo? Prostě něco tam je uloženo, ale jako kdyby to tam nebylo. Teprve, až to vyvoláš nějakým způsobem. Cože? Já vím, jde to tam smazat, ale neuvažuj o tom, že většinou smažeš to, co nechceš. Jo? To je mně jasný. Ale doufám, že mě rozumíte, o co jde. Já bych to řekl asi takhle. Sestry a bratři, my jsme prožili jako boží děti delší nebo kratší dobu v tomto společenství. Někteří z nás velice dlouhou dobu, že teti? Někteří z nás už dlouhou dobu. U mě je to hezky. No, tak těch 60 a víc let, jo? A i prostě na tom ale nakonec na té délce nezáleží. Ale co si jsme v tom společenství zažili? A písmo tedy, jestliže na jedné straně říká, na něco se nedívej, na něco zapomínej, s něčím se nezabývej, tak na druhé straně mě přímo vyzývá k tomu, abych na něco pamatoval. A pamatujte na vůdce své, to neznamená, dávejte jim něco za to, že ještě teďka s váma žijí, a prostě pamatujte na to. A apoštol Pavel přes všechno to svoje povídání, jak zapomíná, nezapomněl ani na jednu ranu, kterou od Židů dostal. Nebo od Židů, prostě, kterou dostal, když byl mrskaný, jo? 40 ran, bez jedné, jo? Pamatoval si přesně těch 39, já nevím, proč mu nevysadili tu 40, kdo ví proč, jo?
Se vysvětluji, ale, že zákon předepisoval 40, a kdyby se náhodou o jednu zmýlil, a dal mu 41, že by byl trestaný on, tak se to říká, já.
Jo, no tak i to je možný, no.
Jako to se dávalo 39,
jo, jo, jo.
A
v případě,
že se
to jedno
zmiňuje, tak to bylo
40,
to
je
to mnoho.
Jo, ta 39. byla za to teda už teda jako festovní, jo? No. No ne, to jenom prostě, abychom si byli vždycky vědomí, já bych řekl, právě když se zamysleme vážně nad tím, co se dalo až dodnes, tak mě vlastně pro toto zamyšlení písmo staví jasné mantinely. Zase ta cestička je poměrně úzká, jo, které mám jít. Zamysli se nad tím. Nevyvolávej v sobě averzí vůči někomu, kromě jedné osoby. Proti jedné osobě, jak o to zamyšlení jde, bychom měli dokázat vždycky vyvolat sami v sobě trošičku averzí. Jestli pak víte proti komu? Z lidí, Neříkejte mě satan.
Proti sobě
samému. Ano, proti sobě samému.
Na sebe bychom taky měli zapomenout.
Cože?
Na sebe bychom taky měli zapomenout.
A potom jsou situace, kdybychom měli na sebe zapomenout. Víte, já jsem svým způsobem šťastný, že pokud já se tedy jako, a dost často to dělám, to už taky patří k mému věku, že prostě vzpomínám na to, je to zajímavé, že se vám postupně jako vybavují, jo, zase takový nějaký, to asi jsem někde zmáčkal, se mi tam začíná cosi objevovat, ale většinou teda, kde jsem teda udělal nějaký, jak se to krásně česky říká, foupa, jo, a nebo kde jsem měl něco pěkného od druhých, jo, jak se pěkně o mě starali bratr doktor Zeman a teta Drahuška Zemanová. Já jsem byl takový darebák, že zatím vy o tom vůbec nevíte, že jo? No, to nevíte vy. A já jsem byl takový darebák, že když jsem byl jednu nedělu u nich u oběda, teda zas, abych nebyl korna v tom sám, jo, tak jsme tam teda byli s Milošem. Jo? A u Zemanu po obědě prostě se dál ještě na stůl taková misa s takovými malými šikovnými koláčky, tedy buchtami, jo. A takže každý si pochopitelně vzal ze zdvořilosti jednu, jenomže teď museli Zemanovi někam odejít a my jsme tam s Milošem zůstali sami a prosím pěkně, my jsme ty buchty do posledního...
Václavě.
Ty jsi měl pomysl, že prostě tři body,
no.
A chytil jsi jenom toho třetího, toho vyvolení, ty jsi neměl pomysl se vrátit k tomu, k té otázce. Ty naše tradici.
No. Velice, velice zjednodušeně. Moc dobře se o některých věcech mluví, když jsou nepřítomní ti, kterých se to týká. Marek musel odejít. A já bych byl rád, abychom spolu s Markem si ty věci... Protože tady nejde o nějaký rozpor. Rozumíš? Tady jde spíš, když někdo přednese nějakou věc, tak je dobré potom s ním o tom hovorit. Co se týče toho druhého, jo, obyčeje a podobně, mám za to, no, chcete se o tom teďka zmiňovat, bude během, no já to přeženu, dvou měsíců, bude zpracovaná tabulka, která bude velice přesně, no ale z mého hlediska, která velice přesně definovat, za prvé, co vůbec tradice jako taková je, a za druhé, v čem jsme tradiční, jo, a z tohoto hlediska, z hlediska tradice, pochopitelně také se zachytne určitým způsobem ne jazykový, ale vnitřní, ten smyslový rozdíl, niance významu slova, zvyk a obyčej. Takže mám za to, že bude lepší se o těchto věcech potom rozhovořit třeba na základě i nějakého toho grafického tedy zpracování.
Dobrý, jo? Souhlasím.
A pěkně prosím, nevím jak vy, ale já fakt mám takový dojem, že bychom se měli ještě aspoň to dnešní odpoledne teď věnovat těm vidoucím, těm prorokům nepíšícím, a to především Eliášovi Elizeovi. My jsme už posledně si o Eliášovi tady co si povídali, to, co jsme si povídali, vám Falfi tedy dál tady na tomto papírku. K tomu se budeme snad jenom okrajově vracet o Eliášovi. Víte, já bych to řekl asi takhle. Je trošičku škoda, že o těch starozákonních mužích a ženách božích se uvažuje a mluví trošičku, tak bych řekl, nerovnoměrně. Jo? Prostě někteří lidé nás nějak jako lákají svou skutečnou, svým skutečným významem a svým posláním, například Mojžíš. Jo?
Ale Eliáš, to je jedinečná postava svatých písem. Už i tím svým koncem. A uvažovat o Eliášovi je aspoň pro mě obrovský prospěšné. Vede to nakonec k tomu, že si člověk začne uvědomovat svůj život, nějak si přetransformuje, jo, ten život Eliášu do svého vlastního života. Ten pokus se tady dál právě na základě tohoto papíru, rozepsání na těch 9 a plus 1 cest, jo, což jenom ještě, když ten papír mám v ruce, já bych řekl jenom toto. Všimněte si, že to je přitom velice jednoduchý. To není žádná věda, to není žádný já nevím, jaká moudrost. Jo? To je prostě pozorné čtení svatých písem. A vy najednou zjistíte, odkud kam, kdy pán Bůh Eliáše poslal ho k potoku Karit, potom ho poslal do Sarepty, potom nahoru Karmel. A právě tam se najednou stala taková záležitost, že se poslal Eliáš sám sebe, jo? Zkrátka dobře, utek z toho vrcholu víry a vítězného modlitevního boje. To už je první takový varovný příklad a to, myslím, že to konec konců zažíváme sami. Dostáváme se na určité vrcholy víry, vítězství v modlitevním boji. Je nám prostě úžasně fajn, všechno jsme získali, všechno máme nejno prázdnolu. Jo? Teď se najednou něco stane úplně obyčejně. Prožil obrovskou sílu, obrovskou moc Boží a utíká před Jezabel. K Jarovci. Víte, já tady jsem tady napsal to k tomu trnitému keři, protože to opravdu jakoby ten cizí výraz tak zní a víte, zlatí a krásní králičtí. Snad si to ani neuvědomili, když prostě řekli Jalovec. Jak jalový, prázdný, neplodný je můj život. Vždyť já nejsem lepší než ti všichni ostatní. Znovu zopakuji to, co tak rád říkávám. Nesmíte se na mě zlobit. Bláhový Eliáš. Chtěl umřít, ale smrt nemá v programu. No a potom tady ta hora Oreb a podobně, to všechno tam prostě vyčtete. Hospodin řekl, běž a on šel. Jednou jedenkrát si šel sám, víte, to je nádherný. U mě to opačně. Furt si chodím sám, až potom mě někde pán řekne, tak hele, tak takhle ne, a teďka půjdeš, jo? A ještě mě tam musí dostrkat. No, příklad Eliášův pro mě, že? No, ovšem, nech se tady, buďte tak hodní, tento papír si nechte u sebe po ruce, a teď z toho, co jste dnes dostali, tu 17. lekci, si vemte tu stranu číslo 9 a prakticky na té... Tam máte tabulku, která určitým způsobem koresponduje s tabulkou o Eliáši. Pochopitelně se... Promiňte. Pochopitelně se dotýká proroka Elizeja. A když si to takhle položíte, tak vám říká, já položím záludnou otázku. Dneska se to tady jenom hemží proroky, aspoň to slovo, to se opakuje xkrát. Když se řekne prorok nebo prorokovat, prosím vás, co si pod tím představujete? Předsedu parlamentu Miloše Zemana, známého prognostika.
Tlumočit Boží slovo. Nemusí to být do budoucnosti.
Jsme zatížení tím, co se tradovalo, že se to provodí, něco dobře říká.
Já vám řeknu takovou maličkost. Já. V tom starém zákoně pochopitelně se to slovo prorok vyskytuje mnohokrát. Tolikrát, že jsem to radši ani nepočítal, jo? Škoda práce. Ale drtivá většina, a přitom to ale není pořád jenom
nějaký hebrejský ekvivalent českého slova prorok. Ten bychom asi stejně vůbec nenašli. Ale v drtivé většině případů je to nabí. Já nevím, jestli se to tak vyslovuje, ale je to tak napsané. Jo? To je v drtivé většině případů. Pak je několik případů jiných, v naprosté menšině, které každý z nich mají nějaký svůj význam. Abych nekochtál, já vám to povím. Tak to nabí, například, je hebrejské slovičko, o něm se nemohou vlastně ti, kteří je chtějí nějak přetransformovat do nějakého jiného jazyka, jako význam toho slova, nedokáží se dohodnout. Existují dva pohledy na to. Ten první výklad toho slova vlastně je na místě Božím seznamovat lidi z jeho vůli. A to beru, protože tenhle tento, ať už ten jazykový význam je jakýkoliv, tak přesně toto dělali boží proroci. Zdůraznují to slovo, boží, bibličtí proroci. Přesně toto dělali. Že seznamovali lidi z boží vůli, na boží příkaz. A ta boží vůle zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost. Vždycky v jednom takovém zátahu. Ale také se to překládá velice zajímavým způsobem. Nepřekládá, vykládá. Chovat se jako střeštěný. Já jsem si pro oba dva ty výrazy našel v písmu novozákonní ekvivalenty. Pro ten druhý, chovat se jako střeštěný, to Pavlovo prohlášení. My jsme blázni pro Krista. Jo? Aby nám bylo jasné, o jakou střeštěnost jde. Ono totiž je nesporné a bylo by hloupé z hlediska toho, že bychom nechtěli nějak podporovat nějaké charismatické názory, takže bychom to potlačili. Je nesporné, že zejména v těch prorockých komunitách, o kterých si také potom povíme, kde byla řada lidí, víme třeba o 400 lidech, kteří byli, víme o více než 50 lidech prorockých synů nebo žáků, kteří hledali tělo Eliášovo, víme o té komunitě, která byla spolu s prorokem Elizejem, o té komunitě, která byla se Samuelem, o těch komunitách, s kterými se dostal do styku David nebo Saul, a tam vždycky se projevovaly zcela jednoznačně extatické výčiny, takové ty způsoby jednání anebo mluvení. Jo? A nejen tam, dokonce když prorok z těch největších proroků, myslím tím Mojžíše, ustanovoval 70 starších, tak víte, co dělali. Dva byli líní, nechtěli jít, ale stejně taky museli potom tedy se nějak verbálně projevovat. Jo? Prostě tadyhle tato extatičnost byla znakem některých proroků, ale naprosto právě při té extatičnosti nikdy nedospějete k nějakému praktickému konci, výsledku. To je prostě o ní řečeno, že byla. Hotovo, dálnic. Nemyslím jako dálnice, jo, ale prostě opravdu, víc nic se o tom neříká. Naopak, pokud se ten prorok chová způsobem jiným, takovým tím, bych řekl, civilním, Pán Bůh ho oslovuje a skrze něho působí jedná. Tak. Potom je takový výraz, a jsou to dva výrazy, které oba dva znamenají to české nebo kralické slovo vidoucí. A to se týkalo zejména, co já vím, těch různých bezejmenných mužů božích, to se týkalo proroka Samuele, zkrátka dobře, dá se říct, že v podstatě všech těch proroků, kteří jsou tady zapsáni jako starodávní proroci, čili vidoucí. Jo? A pak je tam jeden výraz, který znamená v podstatě
čili česky řečeno, anebo novozákonně řečeno, falešný prorok. Právě v Novém zákoně jsou potom věřící, to znamená i my, velice důrazně varováni právě před takovýmito lidmi, před falešnými proroky. A tolik tedy k tomu, k těm ekvivalentům. Jinak řecký ekvivalent je tam, v podstatě tam je to velice jednoduché, je v podstatě jeden, jenomže jedno je to teda profetos a po druhý pseudoprofetos, čili prorok a falešný prorok. Jiný výraz v Novém zákoně, aspoň tedy v té předloze, které překládali kraličky, aby byl naprosto přesný, tedy nenajdeme. To jsou ty, prosím vás, ani nevím, když chcete, píšte si to, ale to všechno budete mít, to, co teďka povídám, všechno bude v 18. lekci, jo? Já jenom to teďka uvozuju nějak, když se bavíme o to, kde je to prorok. Celý prorok prorokovat, už víme, je to prostě sdělovat, já to řeknu ještě jinak, být Bohem obeznámen s tím, co mám lidem říct. A velmi často jsou ti proroci posíláni adresně. A to jak ti nepíšící, tak potom i ti píšící. Když potom budete číst jednotlivé proroky, tak zjistíte, ke komu. Ta proroctví jsou adresná, to není jenom nějaké vykřiknutí do davu nebo do národů něco. Toto je proti Judovi, toto je proti Egyptu, toto je proti Asýrii, toto je k Círovi. Toto je tomu, to je onomu. Prostě Pán Bůh je ve většině případů nesmírně adresný i právě v projevu těch proroků. Hovoří ke mně, hovoří k tobě. Prostě není to jenom tak nějaké povídání. Teď ještě k tomu významu slova prorok bych snad měl připomenout, protože to, co tady Jirka řekl, to je tak v podstatě ono, to mám potom tady nějaké takové povídání, tak si je potom, až budete mít 18. lekci, tak si je pořádně pročtěte, takže byste se mohli třeba za začátku zarazit, co je to za řeči tady. Nebo víte co, pro legraci. Promiňte, ne pro legraci, docela vážně. Já tady mám napsané toto. Vymezení pojmu prorok a prorokovat. Zjednodušenou představu, že prorok je člověk nadaný zvláštní schopností předpovídat budoucnost, nelze na božích prorocích uplatnit. Tvrdím. A proč to tvrdím? Byli to svatí boží lidé, které Pán Bůh oslovil, aby zjevovali lidem, především Izraeli, jaké má s nimi plány, jaké jsou jeho představy, požadavky o způsobu, stylu lidského života, a co se stane, jestliže nebudou zachovávat Boží příkazy? Boží prorok byl otrok Boží, jemuž Bůh zjevoval své plány, svá předsevzetí, zaslíbení a tresty. A tento člověk je sděloval, dával do povědomí ve známost lidem. A teď ale. I ve svatých písmích, ale také dodnes existuje celá řada proroků všelijakých. A teď nemám na mysli vyloženě Savi Mohameda anebo nějaké ty učitele nebo ty hlavy zakladatele světových náboženství anebo nějaké takové tyto lidi, ale zkrátka dobře i celou řadu lidí, kteří prostě se staví jako proroci v tom slova smyslu, že jde o předpovídání budoucnosti. Takoví lidé totiž jsou popisováni i ve starém zákoně a mám za to, že je to tak závažná skutečnost, že bychom si měli právě v té moderní době ve vztahu, se já vím, třeba k okultismu, ke spiritismu, ke všelijakým takovým těm rádoby duchovním praktikám, že bychom si měli být velice vážně vědomi božího postoje k tomu, protože ten je takový. Člověk, který předpovídá budoucnost, věštec, nebo hadač, kouzelník, planetář, jak to, já jsem tam někdy, prostě tyto lidi nazývají kraličtí, je Bohem odsouzen k smrti. Vysloveně, to když si to v knihách Mojžíšovi přečtete, prostě takového člověka nenecháš, víte, jak to bylo hrubě zneužito, tady toto, jo, aby bylo jasné,
kladivo na čarodějnice a podobně, jak byli potom ženy a i muži v době inkvizice a nejen v té době, jak prostě byli obviňováni dost často i věřící lidé. Prosím vás, všechno se dá zneužít a především se stále zneužívá Boží slovo, takový nebo onakým způsobem. O to to nejde. Tady jde spíš o to, co je dál. Používání jeho služeb je lidu Božímu přísně zakázáno a nazváno smilstvem. Zvláštní skupinu proroků ve Starém zákoně tvoří proroci nepraví, Bálovi, o nich praví písmo, co je slámě do obilí. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu, proto, hle, já jsem proti těm prorokům. Prosím vás, toto mějme na zřeteli. A to bych řekl až do takových důsledků, abychom si uvědomovali i tu zvláštní novozákonní a tu dnešní prorockou službu, kterou bychom neměli ve sborech, ve svém společenství a ve svém životě opomíjet. A apoštol Pavel dokonce doslova říká, že o ní máme stát. Tak pozor na to, o co stojíme. Jo? Abychom stáli o to, abychom byli lidmi vždycky připraveni přinášet Boží zvěst, Boží zprávu z Božího slova v jeho jméně na základě jeho projevené vůle. Asi tak nějak. Tak. Poslouchej, to je novozákonní prorok a to je prorok.
Jo, a tam jde o jakousi vyslovenou předpověď.
No jistě.
Je? I když tam vůbec není použito slova prorokoval, ale oznamoval skrze.
Ano, ano, ano. Jistě, protože to mělo také svůj nějaký, víš dobře, že tyto předpovědi vlastně byly dvojího druhu. Byla to předpověď hladu, což Dušané, jo, mělo pohnout srdcem mnohých, kteří na to měli mezi věřícími, aby tedy ukládali u sebe tak kapánek trošičku víc, aby ti chudí v Jeruzalémě nestrádali. Jo? Čili zas tady Eliáš taky předpověděl. Jo? Ale to je předpovědění ne Eliášovo, ale Boží. U toho Agabu se to bylo zřejmě také tak.
A poštol skrze ducha.
Ano, jistě. A poštolu Pavlovi říká, jestli pojedeš do Jeruzaléma, tak tam tě takhle svážou a to udělají. A poštol Pavel tedy věren svému původu izraelskému proroka neposlech a jel a taky mu to tak dopadlo, že? Ale on se stejně chtěl na Římen pohledět, takže po nic nešlo. Jo. Ale tady v tomto budou prostě uvažování v podstatě jenom starozákonní proroci. Jo. I když se nevyhneme těch výhledů, se vám apoštol Jan byl jasně prorok. Jo. Tak, takže když jsme si tak jakž tak, doufám, upřesnili, co to prorok je, tak bych si chtěl s vámi ještě probrat takovouto věc. Podívejte se, na straně 3 té nové lekce, kterou jste dneska dostali, je pod Římským 4 uveden Eliáš Tezbický. A jde o takové no, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 takových pohledů nebo poznámek, jak bychom měli proroka Eliáše vnímat, co by nás mělo na jeho působení zajímat. Jednak jsou to určité takové vztahy k jiným osobám, biblickým. Tak především je to tedy Enoch. Aniž to budete číst z toho papíru, prosím vás, v čem jsou si Eliáš, už budu brzo mluvit, koktá, Eliáš a Enoch podobní?
Nezemřeli.
Jenom v tom? To je velice jednoduchý, hoši, a vy byste měli jít trošičku dál. Ještě v něčem jsou podobní. Já nevím, vy jste četli si... Ano, Eliáš prakticky stále chodil s Bohem taky, jo? Nebo aspoň chodil na základě jeho příkazů. A... Tak a oba dva prostě nezemřeli, ale byli vzati. Jsou to dva, jediní dva lidé, kteří nezemřeli a byli vzati. A je zajímavé, že v poměrně blízké budoucnosti budou dvě skupiny lidí, kteří prožijí to též, co prožili Enoch a Eliáš. Ta první skupina, tu nazývá apoštol Pavel mi živí, jo? A ta druhá skupina, no to jsou ti, jimž řekne pán, pojďte požehnaní mého otce do království, které je pro vás připraveno. Jo? Je to těch 144 tisíc, kteří budou znamenáni a kteří budou s beránkem nahoře Sion. Jsou to ti, kteří jsou víry Ježíšovi a zachovávali Boží přikázání, jak je o tom psáno ve zjevení, a toho úžasného okamžiku skutečného příchodu pána na tuto zemi se dožijí. Takže toto jsou tyto dvě skupiny, církev a ti věřící ve velkém soužení, by se to dalo říct, kteří to přežijí. Jo? Tak, to je ve vztahu k tomu Enochovi. Teď je ovšem vztah k Mojžíšovi. Tam je celá řada nejen podobností, ale přímo věcí, které nás nutí k zamyšlení a nacházet, nebo přímo vidět ten vztah Eliáš-Mojžíš. Otázka, trošičku pro vaši pozornost. Kdy asi žil Mojžíš? No, jestli na to vidíte, máte to tady napsané na té mapě. No tak, 13. 14. století, jo? A kdy žil Eliáš? No máte to tam taky. Ne? Není to tam?
Ale je.
No, někdy v tom 9. století, jo? Tak. Co jde? No, tak on ještě myslím 9. No, jak, podle toho, jak to počítáme. Já furt, pokud je 801, tak je to furt pro mě 9. století. Ale to je vedlejší, ale prostě takhle. Žili tedy ve velice vzdálené době od sebe, dlouho od sebe. A přece je tolik obrovských podobností. Jedna z nich, i vztahy k něčemu, ne jeden k druhému. A přece vám dám otázku, jaký je vztah Mojžíše k Eliášovi osobně a naopak Eliáše k Mojžíšovi? Ano, jistě. Nahoře proměnění hovořili s pánem Ježíšem o jeho exodu. Mně se líbí tady ten řecký výraz, tam je totiž doslova exodus, jo? To mě hned vede do druhé knihy Mojžíšovi a ke všemu tomu, co tam je psáno, jo? A já tě skrývám v rozsedlině skalení a půjdu. Rozumíš, to jsou úžasný takový, zase to bylo povídání, já nevím na jak dlouho. Ale podívejte se, Eliáš a Mojžíš třeba ve vztahu k pokrmu z nebe. Nacházíte? Dovedete si to teď hned představit, jaký byl vztah Mojžíše k pokrmu z nebe? No, Bůh jim dal maso a dal jim chléb manu, ano? Jaký byl vztah Eliáše k pokrmu z nebe? No, pán Bůh mu dal maso a chléb u potoka Kadesh, jo? A ve vztahu poslušnosti vůči Bohu, to je zajímavé. Já vám dám takovou záludnou otázku. Kolikrát se pán Bůh rozhněval na Eliáše? Pokud jste Eliáše, a už jste měli jste moře času, lidi, neomlouvá, měli byste to vědět. Kolikrát se pán Bůh na Eliáše rozhněval? Zdenku, ty vní si. A kdy? Já myslím doslova, že to je doslova napsáno. Bůh se rozhněval na Eliáše a řekl mu, vylezte z
z té jeskyně a já tě teďka pokárám a já to tam tak nečtu. Pán Bůh se na Eliáše vůbec nikdy nerozhněval. Aspoň to takhle není napsáno. No, tam ho třeba pokáral, ale to je jiná věc. Jo, ale o Mojžíšovi bavě je napsáno minimálně dvakrát. Že nejen, že se na něho rozhněval, ale ještě ho obořil a chtěl ho zabít. A zase zvláštní vztah. A teď je to ovšem vztah k té hoře Orev. Jo? To je to místo, kde Mojžíš tak tolik stál o to, aby viděl Pána Boha, aby viděl jeho tvář a Bůh mu říká, mou tvář nikdo nemůže vidět, aby zůstal živ. Ale je u mě místo, já tě skryji v rozsedlině skání, to znamená v jeskyni, přikryj tě svou dlaní, až půjdu kolem, tak budu volat své jméno, Hospodin, Hospodin, jak je to dál, Bůh silný a milosrdný, milosrdenství činící nad tisíci těmi, kteří se ho bojí a navštěvující nepravosti synu. Otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení. Jo? Půjde kolem tebe sláva má, uzříš hřbet můj. A Eliáš? Víte, skoro se nabízí otázka, že stojí, nelze to prokázat, ale ta otázka se, že stojí na naprosto stejném místě, ve stejné jeskyni. A je tam. A je tam se děje něco úžasného. Tam je zemětřesení, tam je velká vichřice, tam je oheň, ale písmo neopomíne zdůraznit, ale ani v jednom z těchto živlů není Hospodin. Hospodin je někde jinde, Hospodin je někde za tím vším. Jak? Temný nebo jemný také někde říkají. A jaký hlas, co tu děláš?